ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอังคารที่8มิถุนายน2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็แทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับวันนี้ปิดบวกไป 0.3 จุดนะครับปิดที่1,613 จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นประมาณสัก 0.00 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อไปเทียบกับเอเชียแล้วก็ยังคงเป็นภาพที่เราดีกว่าเอเชียนะเอาท์เพอร์ฟอร์มนะเพราะว่าเอเชียเนี่ยติดลบประมาณ 0.3% แล้วก็อาเซียนเนี่ยติดลบกันอยู่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคือตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับอาการจะยังคล้ายๆกันอยู่นะครับก็คือเป็นอาการของการเกรงนะครับเพราะว่าในคืนวันพฤหัสนะครับที่อเมริกาจะมีการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือที่เรียกว่า CPI ซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปคำนวณ นะครับในภาพของเงินเฟ้อได้ซึ่งในรอบนี้เนี่ยตลาดก็คาดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์ประมาณสัก 4.2 ถึง 5% นะครับค่ากลางๆน่ะอยู่ประมาณสัก 4.7 ตลาดก็เกรงๆกันว่าไอ้ CPI ที่ออกมาน่ะนะครับมันจะคำนวณเงินเฟ้อออกมาอาจจะทะลุ 5% หรือเปล่าหรือ 4.7 4.8 4.9 คือถ้าอยู่แบนด้านบนน่ะตลาดก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายใจเพราะกังวลว่าพอในสัปดาห์ถัดไปนะครับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับวันที่15ถึงวันที่16มิถุนายนน่ะก็ถ้าเกิดตัวเลขมันเงินเฟ้อสูงเกินไปเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างในการควบคุมเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเช่นว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเริ่มลด QE นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการวางไทม์ไลน์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยกันเมื่อไหร่นะครับงั้นตลาดหุ้นตอนนี้ก็อยู่ในอาการเกรงๆกลัวเงินเฟ้อในวันพฤหัสมันจะออกมาพุ่งทะลุทะลวงมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกนักลงทุนทั่วโลกที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับสายเก็งกำไรนะครับอย่างที่ทราบกันคือถ้าเกิดว่าเริ่มมีการส่งสัญญาณปั๊บนะครับพวกของสภาพคล่องนะครับ liquidity ต่างๆมันก็จะวิ่งออกจากตลาดหุ้นหุ้นมันก็จะลงได้นะครับบางคนที่เป็นสายเก็งกำไรเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีความเสี่ยงละก็เลยเป็นภาพที่เรียกว่าลดน้ำหนักการถือหุ้นลงมานะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้มันก็เป็นอาการของซึมๆลงนะครับแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะได้อารมณ์ที่ดีกว่าเพื่อนหน่อยตรงที่ว่าเราเพิ่งเจอของใหม่นะครับเราเพิ่งเจอวัคซีนก้อนใหญ่นะครับซึ่งสุดท้ายเมื่อวานนะฮะตัวเลขมันก็ไม่ค่อยนิ่งนะสุดท้ายเพิ่งมานิ่งกันตอนประมาณสักวันนี้นะว่าเมื่อวานน่ะฉีดกันไปได้ประมาณสัก 400,000 กว่าโดสนะครับก็ยังถือว่าเป็นของใหม่ที่คนไทยยังตื่นเต้นอยู่นะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยอาจจะมองได้ว่าสามารถประคองแล้วก็ยืนได้ดีกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับจากเรื่องของความหวังของวัคซีนนี่แหละนะครับคราวนี้การเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้าเราก็เปิดบวกกระโดดประมาณสัก3จุดนะครับรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนตลาดเปิดเนี่ยก็อยู่ในระดับเดิมๆนะทรงตัวอยู่ประมาณสัก 2,000 คนบวกลบนะครับคราวนี้ในช่วงเช้าเนี่ยอาการตลาดเนี่ยนะครับเป็นภาพของการขายทำกำไรกันนะครับก็หลุดแนวรับสำคัญนะบริเวณ 1,611 แต่ว่าหลุดแค่เพียงครึ่งเช้านะจากนั้นครึ่งบ่ายก็กลับมายืนเหนือ1611ได้นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ไปปิดที่1613จุดนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ตลาดหุ้นเนี่ยก็ปิดเอาตัวรอดไปได้อีกนะเป็นวันที่3นะก็ถือว่ารอดไปนะครับในขณะที่ข่าวของวัคซีนวันนี้ผมก็พยายามหาทั้งวันนะตกลงวันนี้ฉีดไปได้สักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าจำได้เมื่อวานนะแค่ผ่านไปครึ่งวันก็มีรายงานแล้วว่าเอ้ยได้มาแล้ว104,000วันนี้ผ่านมาแล้วครึ่งวันก็เงียบนะครับตอนบ่ายก็เงียบก็เลยเริ่มวังเวงแล้วตกลงวันนี้มันถี่ไปได้เท่าไหร่กันแน่เพราะว่าอย่างที่คุยเมื่อวานอ่ะคือประเด็นสำคัญของตลาดหุ้นตอนนี้คือต้องการเห็นโมเมนตัมการฉีดวัคซีนเยอะๆแบบเนี้ยอยากให้มันเป็นแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็คนก็จะมีความเรียกว่าตื่นตัวกันนะอันนี้จะทำให้ตลาดหุ้นดีแต่พอรายงานเรื่องของวัคซีนน่ะมันดูเงียบๆวังเวงเงี้ยชอบคนน่ะตลาดหุ้นก็ซักมองซ้ายมองขวานะครับบางคนก็ใช้โอกาสนี้ในการขายทำรายการนะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกนะครับหลักๆวันนี้เนี่ยยังคงเป็นหุ้นที่เป็นลักษณะของโดเมสติกเพลย์นะครับคือหุ้นที่ทำมาหากินอยู่ในประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการบริโภคนะครับวันนี้กลุ่มบริโภคเนี่ยค่อนข้างเด่นมากเลยนะครับ CPN บวกมา 4% นะครับพยุงในตลาดประมาณ 0.8 จุดส่วนที่เหลือน่ะก็เป็นกลุ่มในลักษณะของการบริโภคทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CRC นะครับคาราบาวโฮมโปรโอสุสภานะครับ รวมถึงอย่าง VGI ด้วยนะครับสื่อโฆษณาก็ต้องใช้ในการเรียกว่ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนชุดนี้นะครับก็ดึงให้ตลาดหุ้นประคองตัวอยู่ในแดนบวกได้ส่วนอีกกลุ่มนึงก็ค่อนข้างโดดเด่นอย่างที่ตั้งข้อสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่ารอบนี้นะกลุ่มรับเหมาน่ะค่อนข้างยืนได้นานกว่าทุกรอบนะครับทุกทีเนี่ยกลุ่มรับเหมาน่ะมันจะเล่นแป๊บๆแล้วก็จากไปแป๊บๆแล้วก็จากไปนะครับแต่รอบนี้หุ้นรับเหมาตัวใหญ่ๆเนี่ยยืนสู้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของชอการช่างแล้วก็อิตาเลียนไทยนะครับมันก็อาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของงานประมูลไงรอบที่แล้วก็เป็นการประมูลรถไฟรางคู่ใช่ไหมคราวนี้มันก็จะมีงานประมูลที่ถัดๆไปที่รออยู่ก็เป็นเรื่องของรถไฟสายสีม่วงตอนใต้นะครับเพราะงานใหญ่ๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายงานรวมถึงรถไฟสายสีส้มด้วยก็เลยทำให้กลุ่มรับเหมาเนี่ยยังสามารถยืนสู้กับตลาดได้นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ทำได้ดีนะก็คือกลุ่มที่เป็น global play นะครับแต่สังเกตดูจะเป็น global play ในลักษณะที่เป็น commodity ก็คือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างตัวของถ่านหินนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้ารายงานออกมานะครับราคาถ่านหินทำจุดสูงสุดในรอบ10ปีเลยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะเห็นช่วงก่อนก็พยายามรณรงค์กันลดโลกร้อนใช่ไหมเรื่องของ EV คาร์นะความต้องการใช้ถ่านหินมันคงจะลดลงแต่ปรากฏว่าราคาถ่านหินนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ10ปีนะครับอยู่ที่ 121.6 เหรียญต่อตันนะครับก็เลยทำให้กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินเนี่ยก็เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีอย่างตัวของบ้านปูเป็นต้นนะครับซึ่งเวลาถ่านหินมานะคอมมูนิตี้มาแบบนี้นะมันก็จะลามปามไปหาพวกกลุ่มเรือสินค้าแห้งเทกองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่าอุปสงค์ของความต้องการใช้เรือสินค้าแห้งเทกองของโลกนี้นะ1ใน3มันมาจากถ่านหินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาถ่านหินดีมันก็แปลได้เลยว่าความต้องการใช้ถ่านหินมันก็สูงฉะนั้นดีมาในถ่านหินมันสูงมันก็สามารถลากมาได้ว่าความต้องการใช้เรือเทกองมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับวันนี้ก็เลยทำให้หุ้นอย่าง PSL แล้วก็ TTA น่ะปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นนะครับส่วนอีกชุดนึงนะครับก็เป็นคอมโพเนนต์เหมือนกันก็คือยางนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็หุ้นอย่างเนอร์เนี่ยก็ปรับตัวได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับหลังจากผู้บริหารก็มาให้ไอเดียว่าราคายางพาราเนี่ยน่าจะสามารถยืนอยู่ในระดับสูงได้ต่อไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับมาจากเรื่องของความต้องการใช้ยางทั้งจากอุตสาหกรรมถุงมือยางทั้งจากอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยยังคงแข็งแกร่งในขณะที่ตัวของอุปทานก็คือเรื่องของพื้นที่ปลูกยางต่างๆเนี่ยนะตอนนี้มันก็เหลืออยู่แค่ประเทศไทยที่ปลูกแล้วก็มีการลดนะพื้นที่การปลูกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วที่สำคัญคือกว่ายางชุดใหม่เนี่ยจะกรีดได้เนี่ยใช้เวลาต้อง7ปีเพราะฉะนั้นอุปทานมาไม่ทันอุปสงค์นะครับก็เลยทำให้ราคายางผู้บริหารมีความมั่นใจว่าจะสามารถยืนได้ต่อในปีหน้าอันนี้ยังไม่นับรวมถึงนะครับเรื่องของอุปสงค์จากอุตสาหกรรมการบินก็จะฟื้นมาด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินเครื่องบินลงจอดกันเต็มไปหมดเลยคราวนี้ยางเวลามันอยู่เฉยๆมันไม่ได้ทำงานนะมันจะเสียสภาพเพราะงั้นเวลาเครื่องบินจะเริ่มกลับมาบินใหม่มันจะต้องมีการเปลี่ยนยางเครื่องบินกันนะครับงั้นความต้องการเรื่องของยางจากอุตสาหกรรมการบินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็น global play ในสไตล์ของปิโตรเคมีเนี่ยกลับปรับตัวลงนะครับก็อย่างเป็นประเด็นที่เคยกังวลไว้ก็คือว่าถ้าราคาน้ำมันดิบมันยังคงขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้กลุ่มพวกปิโตรเคมีหรือว่าโรงกลั่นต่างๆมันก็จะได้รับผลกระทบเนื่องมาจากว่าต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการของการเล่นหุ้นมันยังเป็นในลักษณะที่เอาเงินไหลไปหากลุ่มที่เป็นลักษณะของการเปิดเมืองในลักษณะของการบริโภคหรือถ้าเกิดว่ายังวนเวียนอยู่ global play เนี่ยก็จะไปเข้าเฉพาะตัวที่มันเป็นเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่เป็นภาพที่มันชัดเจนสวยจัดๆนะครับส่วนหุ้นที่วิ่งมายาวๆนั่งทับกำไรกันหมดนะครับแล้วก็ขึ้นมาสูงๆแล้วนะครับ valuation เริ่มแพงเนี่ยก็เป็นลักษณะของการขายทำกำไรกันนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังคือเวลา ลงทุนในหุ้นอะไรก็ตามคืออย่าไปรักหุ้นมากอย่าไปหลงหุ้นมากถ้ามันอยู่ในจุดที่มันต้อง take profit แล้วนะครับที่มันเต็มมูลค่าแล้วน่ะก็ควรจะต้องมีการทำกำไรกันบ้างแต่ถ้าเกิดว่ารักมากๆนะวิธีแก้ปัญหาได้ดีสุดคือเอาต้นทุนออกมาแต่ทิ้งกำไรไว้ในหุ้นตัวนั้นปล่อยให้มันทำงานของมันไปนะครับส่วนผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับนักลงทุนสถาบันก็ขายติดต่อกันเป็นวันที่4นะครับวันนี้ขายไป490ล้านบาทรวม4วันนะขายไป 5,800 ส่วนนักทุนต่างชาติวันนี้ก็พลิกกลับมาเป็นซื้อนะครับวันนี้ซื้อไป 2,000 กับอีก10ล้านบาทนะครับพฤติกรรมของนักทุนสถาบันนะครับด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะโฟกัสเฉพาะหุ้นไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะเห็นในลักษณะของการที่เรียกว่าเซกเตอร์โรเตชันก็หมุนหุ้นกันนะครับชุดไหนที่กำไรเยอะแล้วนะครับก็เทคโปรฟิตออกมาแล้วเข้าไปหาชุดที่มันมีโอกาสที่มันจะฟื้นตัวนะครับซึ่งตัวที่เด่นที่สุดก็คือหุ้นที่เป็นลักษณะของเปิดเมืองในลักษณะของการบริโภคนะครับส่วนนักทุนต่างชาติด้วยความที่ว่านอกจากจะดูหุ้นไทยแล้วนะครับเขาก็ดูสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆด้วยนะครับหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้นะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับสารพัดนะทองคงทองคำคอมโมดิตี้เพราะฉะนั้นนักทุนต่างชาติตอนนี้ยังอยู่ในอาการของ การเตรียมพร้อมนะครับรอดูว่าในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่15-16เนี่ยนะครับเฟดจะมีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นปรับนะครับเขาก็ต้องกลับมาทำอย่างที่เคยเล่าฟังเขาเรียกว่า asset allocation ต้องมาปรับพอร์ตกันใหม่จะใส่หุ้นน้อยลงไหมหรือใส่หุ้นเท่าเดิมตราสารหนี้เพิ่มไหมหรือตราสารหนี้เท่าเดิมคริปโตจะลดไหมหรือเพิ่มขึ้นนะทองคำ commodity เป็นยังไงอันนี้เขาจะต้องทำ asset allocation กันใหม่หลังจากการประชุมในวันที่15-16เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมตัวกันนะครับส่วนการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่1,260 ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้น 14%คราวนี้ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับผมว่ายังคงเป็นประเด็นเดิมนะคือเป็นประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนนี่แหละอย่างที่คุยกันเมื่อวานคือสิ่งที่เราต้องการเห็นคือต้องการโมเมนตัมนะครับการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่มาแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เกิดการตื่นตัวในภาคประชาชนนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยตัวร้ายสุดท้ายเนี่ยสรุปนะฮะอยู่ที่ 416,000 โดสนะเมื่อวานฉีดไปแล้ววันนี้วันที่8นะครับไล่หาข่าวทั้งวันยังหาไม่เจอตกลงฉีดไปกี่โดสกันแน่มันเลยดูวังเวงไงทุกคนแต่เข้าใจว่าภายในพรุ่งนี้เช้าเนี่ยควรจะต้องเห็นแล้วแหละว่าไอ้วันนี้ฉีดไปได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลขมันอยู่ใกล้ๆ 416,000 น่ะผมว่ารับได้อาจจะสัก 350,000 นะครับหรือ 400,000 อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเหลือแค่ 200,000 นะหรือแสนกว่าโดสเนี่ยอันนี้ผมว่าตลาดอาจจะรู้สึกว่าเฟลกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของภาพเทคนิคนะครับคือเราเอาตัวรอดนะครับบริเวณ 1,611 มาได้หลายวันแล้วนะครับถ้าพรุ่งนี้ตัวเลขการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นตัวเลขวันนี้นะแล้วรายงานพวกนี้ถ้าตัวเลขมันออกมาไม่ดีเนี่ยผมคิดว่า1611เนี่ยก็อาจจะเอาไม่อยู่นะก็ดูเรื่องของตัวเลขการฉีดวัคซีนหน่อยละกันนะครับแต่ถ้าว่าตัวเลขไม่ได้มีอะไรมากนะคงเดิมนะผมว่าหน้าหุ้นมันก็จะเป็นอาการเดิมแหละก็คือเป็นเรื่องของเซกเตอร์โรเตชันของหุ้นในประเทศกันนะครับอันไหนเปิดเมืองก็เข้าไปอันไหนมีกำไรก็ทริมออกมานะครับแล้วก็หุ้นลักษณะของคอมมูนิตี้เนี่ยก็ยังคงเป็นตัวที่สามารถพอที่จะเก็งกำไรได้นะครับเอาละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ